Папа Францішак удзельнічае ва ўсіх сустрэчах у рамках пасяджэння рады кардыналаў, створанай для дапамогі яму ў кіраванні касцёлам, якое праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане, паведаміў кіраўнік залы друку святога пасаду ксёнц Федэрыка Ламбардзі. Іерархамі было разгледжана некалькі пытанняў. Кардынал Джузэпэ Бертэла прэзентаваў сітуацыю губернатарата дзяржавы Ватыкан, а кардынал П'етра Паралін пазнаёміў з працай і заданнямі дзяржаўнага сакратарыята. Абмяркоўвалася пытанне структуры інстытута рэлігійных спраў. Святар дадаў, што рада кардыналаў працягвае абмеркаванне пытанняў, звязаных са структурай і працай розных дыкастэрый рымскай курыі. Ксёнц Ламбардзі паведаміў таксама, што пасяджэнне рады па эканамічных пытаннях, якое пройдзе ў суботу, будзе засяроджана на статуце і будучай працы гэтага органу. Членаў рады паінфармуюць аб падзеях, звязаных з Ватыканскім банкам і бюджэтных пытаннях.